болду, Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман таңыңыз менен, урматтуу угарман, 21-январь жума күнкү жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну: 2020-жылы Орусиядан келген өпкөнү жасалма демалдыруучу 400 аппарат колдонулбай Бишкектеги Дастан заводунун кампасында турганы жогорку кеңеште жыйын учурунда ачыкка чыкты.
Пандемия учурунда элдин оорусунан колдонуп, ушундай кымбат баалуу аппараттарды өзүнүн баасынан экисе кылып алып келип сатабыз деген бул кылмыш. Биз атайын комитет муну изилдеп чыксын.
Гендердик маалымат борбору нарындын айылдарын кыдырып, жергиликтүү кеңештин айыл депутаттарына окууларды өткөрүп жатат.
Айылдарга карата зордук зомбулук, жаш балдарга карата зордук зомбулук аябай күчөп кеткен учур. Бул маселе аябай орчундуу болуп эсептелинет.
Казакстанда баш аламандык учурунда кармалып катуу сабалган кыргыз жараны Чолпонбек Сыдыков мекенине алынып келинди. Ал Алматыда жыгач уста болуп иштеп жүргөн. Алдыда ушул жана башка темада баяндарды угасыз, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач ушул саатка карата жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Саламатсызбы? Борбордук шайлоо комиссиясы 20-январдагы отурумунда жогорку кеңештин депутаты Орозайым Дарматованын мандатын жокко чыгарды. Мындай чечимге ал жогорку билими тууралуу дипломду мыйзамсыз алганы жөнүндө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен билим берүү жана илим министрлигинин маалыматы негиз болду.
Толук маалымат берилди тергөөчү тарабынан. Ошол тийиштүү кызматтык адамдар Жалабат университетиндеги ушул мыйзамсыз жана каттоо жана диплом берүү боюнча мыйзамсыз аракеттер үчүн жоопкерчиликке тартылат деп сизге маалымат берилди.
Түшүнүктүү.
Деди Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова. Атайын кызмат 14-январда маалымат таратып, Орозайым Дарматованы окуу жайга мыйзамсыз кабыл алган деген шек менен Жалал Абад мамлекеттик университетинин жооптуу кызматкерлерине кылмыш иши козголгонун билдирген. Текшерүүнүн жүрүшүндө Дарматованын университеттеги өздүк делосунда орто кесиптик билими бар экендигин тастыктаган документтери жок болуп чыккан. Мындан тышкары сессияларды жана тиешелүү сынактарды тапшыруучунда Дарматова Орусияда жүргөнү аныкталганы кабарланган. Орозайым Дарматова диплом чырын саясий ишмердиги менен байланыштырып жатат. Ал бул иш боюнча атайын кызматта сурак берген. Улуттук коопсуздук комитет президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 24-январдан тарта мамлекеттик мекеме, министрликтерде иштегендердин, министрлер кабинетинин мүчөлөрүнүн, президенттин администрациясынын кызматкерлеринин дипломдору менен жарандыгын текшерип баштайт. Бул текшерүү 3 айга созулуп, анын алкагында ушул эле документтер жогорку кеңештин жергиликтүү жана шаардык кеңештин депутаттарынан да текшерилет. Атайын кызмат жасалма документтери бар мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди, бардык деңгээлдеги депутаттарды ээлеген кызматын өз алдынча бошотууга чакырды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун буйругу менен Самат Исабеков кайрадан финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы болуп дайындалды. Бул тууралуу өкмөттүн басымсыз кызматы билдирди. Аны 20-январда бажы кызматынын жамаатына министрлер кабинетинин жетекчисинин биринчи орун басары Арзыбек Кожошов тааныштырды. Самат Исабеков былтыр 7-июнда бажы кызматынын төрагасы болуп дайындалып, 26-октябрда кайра кызматтан алынган. Ал 1996-жылдан бери бажы органдарында ар кандай ыкчам кызматтарда иштеп келет. 2021-жылы 26-октябрда бажы кызматынын жетекчиси болуп дайындалган Адилет Куанычбековду улуттук коопсуздук комитет 17-январда коррупцияга айыптап кармады. 19-январда Бишкектин 1-май райондук соту аны 17-мартка чейин атайын кызматтын тергөө абагына камакка алды. Ал жумуштан качан алынганы тууралуу расмий маалымат берилген жок. Эл аралык кабарлардан: АКШ жана анын европалык өнөктөштөрү Украинаны колдоо жана Орусияга бул өлкөгө карата агрессияны токтотуу маселесинде бир позицияда экенин аныктап алышты. Бул тууралуу Берлинде Британиянын, Франциянын жана Германиянын тышкы иштер министрлери менен жолуккандан кийин АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен билдирди. Ал эгер Орусия Украинага карата чабуул жасаса, алар чогуу катуу жооп кылышарын белгиледи. Чабуул катары ал орус аскерлеринин Украина жергесине киришин атап, андан башка кыйыр чабуулдар болсо да чара көрүлөрүн кошумчалады. Мунун алдында АКШнын президенти Джо Байден Орусия Украинага кол салышы мүмкүн экенин эскертип, бирок Владимир Путин аскердик чабуул кылса, анын арты Москва үчүн экономикалык эсепеттерге алып келерин эскерткен. АКШ, Британия, Канада, Франция, Германия баштаган 30 мамлекет мүчө болгон НАТОго оору Украинаны кошуу маселеси былтыр жайда каралган. Мындан кийин Орусия Украинанын чек арасына 100 000 аскерин тартып, буга каршылык билдирген. Молдова парламенти 20 январда Орусиянын Газпром компаниясына газ үчүн карызды берүүдөгү көйгөйдөн улам энергетикалык тармакта 60 күнгө өзгөчө абал жарыялоо тууралуу өкмөттүн сунушун бекитти. Премьер-министр Наталья Гавлицанын айтымында Газпром январ айы үчүн төлөмдү жылдыра туруу боюнча Молдованын өтүнүчүн четке каккандыктан өлкө ушул режимде жашай турушу керек. Өкмөт Молдова газ 38 миллион долларды 20 январга чейин төлөп, калган 25 миллион долларды кийин төлөсүн ушун бергенин билдирүүдө. Узаган жылдын соңунда орусиялык компания эгер тараптар көгүлтүр отун боюнча келишимди узартпаса, Молдовага газ берүүсүн токтотушу мүмкүн экенин эскерткен. Келишим былтыр сентябрда аяктаган эле. Молдова былтыр октябрда да өзгөчө абал жарыялап, башка коңшу мамлекеттерден газ алып турган, кийин Газпром менен келишимдин дагы 5 жылга узарткан. Молдованын инфраструктура жана аймактык өнүктүрүү министри Андрей Спино 10-11 январда газдын 1000 кубу 550 доллардан 647 долларга кымбаттаганын, бул өлкө үчүн кымбатка түшүп калганын билдирген. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Евробиримдикке кирген өлкөлөрдөн уурдалган автоунаалар Бишкектен табылганын билдирди. Мекеменин маалыматына караганда 2021 жылдын 30 декабрында министрликтин кызматкерлери Бишкек шаарындагы автосалондордун биринде тинтүү жүргүзүп 18 автоун алынган. Анын ичинен 5 премиум класстагы машина 2020-2021 жылдары Швецияда уурдалганы аныкталды. Бул ички иштер министрлигинин Интерполдун улуттук борбордук бюросунун кызматкерлери жүргүзгөн ыкчам издөө чараларынын натыйжасында ишке ашкан. Ушул тапта автоунааларды уурдоого тежрибеси бар адамдарды аныктоо, Интерпол эл аралык кылмыш полициясы тарабынан издөөгө алынган башка машинелерди табуу иштери жүрүп жатат.
Рахмат, жаңылыктарды Багыт Төрөгелди айтып берди. Толук топтом интернеттеги азаттык чекит орг дерегинде. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 21 январда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тайгак болот, абанын температурасы Чүй облусунда -1.6, Таласта 0.5, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 3.8 градус нөлден жогору, Ысык Көл облусунда -3.2, Тоолу нарында болсо -5-10 градус суук болот, Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, күндүз 3-5 градус нөлден жогору. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студияда социалдык эки
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Уктуруубузду улантабыз. 2020 жылы Орусиядан келген өпкөнү жасалма дем алдыруучу 400 аппарат колдонулбай Бишкектеги Дастан заводунун кампасында турганы жогорку кеңеште жыйын учурунда айтылды. Депутаттар 2020 жылы пандемия күчөп турган маалда алынган аппараттар эмне үчүн ооруканаларга таркатылбай калган деген маселени көтөрдү. Жеңиш Айдаров кенен айтып берет.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов 2020 жылы Орусиядан алынган аппараттарды саламаттыкты сактоо министрлигине өткөрүп берүү тууралуу чечим кабыл алынып жатканын айтты.
Мурундагы бийлик кайрылып, Россиядагы элчибиз Жекшенкулов мырза колдоосу менен да ушул баардык бир канча аппараттар келип, анан 1.5 жылдан бери ошол складта, Дастанда турат. Алар Россия отгрузкасын кылышкан, бирок акча төлөнгөн эмес. Мына азыркы учурда өкмөт чечим кабыл алды, ошол төлөнүп, анан ИВЛ аппараттар азыр саламаттык сактоо министрлигине өткөрүлүп берилет 1-2 аптанын ичинде.
Маалыматка караганда 2020 жылы жай айларында Кыргызстанда коронавирус күчөп, өпкөнү жасалма дем алдыруучу шаймандарга болгон муктаждык күчөп турган учурда 300 стационардык, 100 мобилдик өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппараттар Орусиядан алынып келинген. Бул шаймандар бийликтин өтүнүчү менен насияга алынган. Жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормонов ушул кезге чейин Дастан заводунун кампасында турган бул аппараттар боюнча кабыл алынган министрлер кабинетинин чечимин натура экенин парламенттеги жыйында Байсаловго карап айтты.
Эгерде ошондой министрлер кабинети чечим кабылган болсо, бул өтө туура эмес. Өкмөт муну суранган эмес. Заводтун жетекчилигинин инициативасына келген бул аппараттар ошол пандемия учурунда өтө кымбат баада келген. Эгерде ошондой кымбат баа менен салма сатып өткөрүп берген болсоңуздар, бул эң туура эмес иш болот. Эгерде акчасы төлөнбөгөн болсо, кайтарып бериңиздер кайра. Керек эмес бүгүнкү күндө бул аппараттар. Пандемия учурунда элдин оорусунан колдонуп, ушундай кымбат баалуу аппараттарды өзүнүн баасынан эки эсе кылып алып келип сатабыз деген бул кылмыш. Биз атайын комитет муну изилдеп чыксын ушул маселени.
Эдил Байсал бул аппараттар боюнча иликтөө болушу керек дегенге кошулат, бирок алардын баасынын кымбаттыгы боюнча эмес. Эмне себептен аппараттар 2020 жылы колдонулбай, кампада сакталып турганын иликтөө керек деген айтат.
Эмне себептен ошол өтө пайдалуу аппараттар келип, анан бизге элге пайдасына берилген эмес. Ошол чыппы, ошол кылмыш.
19 январда санариптик өнүктүрүү министрине талапкерлиги каралып жаткан Дастан заводунун мурдагы башчысы Талант Иманов өпкөнү жасалма дем алтыруучу аппараттар өкмөттүн өтүнүчү менен келгенин, бирок баасы кымбат болбогонун айтат.
Кайсы жагынан элге жардам беребиз деген план өзүбүзгө койгонбуз. Государственный комитет промышленности деген болгон. ГКПнын өзлөрү Россияга кат жөнөткөн. Ал кат бар. 1 сом зарабатывать айтайын деп маржа кошкон эмес, чыгарган баа менен алып келген.
Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев болсо, учурда өлкө боюнча ооруканаларда өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппараттарга муктаждык жок экенин билдирет.
Кыскылтек боюнча стан боюнча 9000 ИВЛ аппараты 487. А реанимацияда болсо, реанимацияда жатып калган больнойлорго ИВЛ аппараты керек.
Бүгүнкү күндө жетиштүүбү ошолор?
Жетиштүү.
Кечтүү. Демек кошумча аппараттардын кереги жок сизге?
Жок, кереги жок.
2020 жылы июлда коронавирус күчөп, Кыргызстанда жүздөгөн өмүрлөрдү алып кетти. Каралуу июлдагы өлүм санынын көп болушу кийин каза болгондордун жакындарында бир топ суроону жаратып, тармактар аралык изилдөө комиссиясы түзүлгөн. Жыйынтыгында бир нече мыйзам бузуу фактылары аныкталганы кабарланган. Ошол учурдагы өкмөт башчысынан баштап вице-премьер-министр, саламаттыкты сактоо министри баш болгон бир нече кызматкерлер сурак чакырылган. Коронавирус бат жайылып, ыйгарымдуу кызматтар чамасы жетпей жаткан учурда ишкер, активист Тилек Токтогазиев командасы менен өлкө боюнча кычкылдек аппараттарын орнотууну колго алган. Ошол учурда тиешелүү жетекчилер чечкиндүү чечим кабыл албай, жоопкерчиликтен тайсалдап өз милдеттеринен качышты, дейт активист.
Кочкордо эле санкцияны коетканча 4 киши каза болду. Жалалабадда коетканча 9 киши каза болду. Канча мындай биз уктабай күнү түнү иштеп коюп, айла жок да анан, анткени мамлекет тараптан, мамлекеттик органдар бул проблемадан баш тартып коюшту да, биз жазабайбыз, кылбайбыз дегендей бир эле мамиле кылып койду. Кээ бирлери мындай жоопкерчиликти алгандан коркту чиновниктер. Кээ бирлери эмне кылышкан, эмне кылганды билбей, эмне кылыш керек экенин да билбей жүрүштү да.
Кыргызстанда COVID-19 жуккандардын жалпы саны 193 000 ашты. 2800 ашуун киши каза болду. Азырынча коронавирустун алдын алуучу чаралардын натыйжалуу жолу эрежелерди сактоо жана вакцина алуу экени айтылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Турубузда аймактан алынган баян менен улантабыз. Гендердик маалымат борбору нарындын айылдарын кыдырып жергиликтүү кеңештин аял депутаттарына окууларды өткөрүп жатат. Иш чара лидер аялдардын коомдогу ордун жогорулатуу менен зордук зомбулуктун алдын алуу максатын көздөйт. Мирлан Кадыровдун макаласынан кенен угалы.
Нарын районунун Онарча айылдык кеңешинин депутаты Мыскал Байгазиева өз айылындагы социалдык көйгөйлөрдү көтөрүп жүрөт. Ал үй бүлөдөгү зомбулук болушуна каршы туруп, аялдарга кеп кеңешин аябайт.
Аялдарга карата зордук зомбулук, жаш балдарга карата зордук зомбулук аябай күчөп кеткен учур. Бул маселе аябай орчундуу болуп эсептелинет. Биргелешип иш жүргүзүп жатышат. Алдын алуу иштерин качан гана ошол бир адамдын денесине жаракат алып, же болбосо ал бир зыянга учурап калганда чыга калбастан ошону алдын алуу биринчи орунда туруп атат. Ошон үчүн бул боюнча аябай иштиктүү иштеп атабыз.
Байгазиевага окшогон айылдык кеңештин аял депутаттарын чогулткан тренинг Нарын шаарында болду. Гендердик зомбулукту алдын алууда аялдар кеңешинин ролун күчөтүү деп аталган иш чарага облус аймагынан келген 50 аял катышты. 2 күндүк тренингдин алкагында депутат аялдар зомбулукка жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын тутумуна карата мыйзамдардын негиздери боюнча билим алышат жана Кыргызстандагы зомбулуктун абалына себеп салышат. Тренинг АКШ элчилигинин демократиялык комиссиясынын колдоосу менен күчтүү айым депутаттар зомбулуксуз коомчулук аттуу долбоордун алкагында уюштурулган. Гендердик маалыматты борборунун адиси Элиза Ажиева иш чаранын максатына токтолду.
Бул окуунун негизги максаты ошо
жаңы шайланган жергиликтүү кеңештин депутат айымдарынын ушу зордук зомбулукту алдын алууда жана жоюуда алардын ролун жогорулатуу, потенциалын жогорулатуу, жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын кантип иштейт деген, жергиликтүү бюджетти кантип түзүш керек боюнча потенциалын жогорулатып окууларды өткөрүлүп атышат да.
Адистер акыркы убакытта аялдарга жана балдарга карата зордук зомбулуктун көбөйүшү милиция менен соттордун ишине сын дооматтарды күчөтүп жатканын белгилеп келишет. Алар запкы жеген аялдар коомчулуктун басым кысымына туш болуп, кимге кайрылып жардам суроону да билбей калат дешет. Мындай темаларды парламентте датта аял саясатчылар көп көтөрүп жүрүшөт. Ошондуктан зомбулукту алдын алууда аялдардын орду чоң экендиги белгиленет.
Мурун бул аялдар кеңеши деген таптакыр иштебей келген. Анан ушул 2 жылдан бери биз Айнура Алтыбаеванын эмеси менен ушул аялдар кеңеши мындай күчөтүлдү да, ролу күчөтүлдү, аябай күчөтүлдү. Айылда бат-баттан ушу квартал сайын жыйналыштарды өткөзүп атабыз. Керек болсо үймө кыдырып жана ден соолуктарын текшерип, жашоо турмушу менен байланышып, ушинтип сурап, ушундай иштерди өткөрүп атабыз.
Дейт Кочкор районунун Семизбел айылдык аялдар кеңешинин төрайымы Каным Шорукова. Расмий маалыматтарда 2021 жылы үй бүлөлүк зомбулуктун 8405 учуру катталган. Бул 2020 жылга караганда 30% көп. Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук фактыларынын 90% ашыгы сотко жетпей, түрдүү себептер менен кыскарып кетет. Милан Кадаров, Азаттык.
Азаттык радиосунун 21-январ жума күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Казакстан темасындагы баяндар менен эфирди улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы 20-январда отурумда Жогорку Кеңештин депутаты Рузайым Нарматованын мандатын жокко чыгарды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун буйругу менен Самат Исабеков кайрадан финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы болуп дайындалды. АКШ, Британия, Франция жана Германия Орусияга карата бир пикирде экенин жарыялады. Молдова газ кризисине байланыштуу энергетикалык өзгөчө абалдагы жарыялады. Азаттыктын кабарларынын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит Оркут арегинде уктуруубузду улантабыз. Экс президент Нурсултан Назарбаевдин фонддор аркылуу башкарылган миллиарддаган байлык боюнча иликтөө жарыяланды. Коррупция жана уюшкан кылмыштуулукту изилдөө борбору OCCRP, Казакстандык власть чекит KZ жана Кыргызстандык клуб KG'нин биргелешкен изилдөөсүндө банктар, отелдер, телеканалдар, соода жана логистикалык борборлордун ичине камтыган ири активдерди анын атындагы фонддор аркылуу көзөмөлдөгөнү билинген. Бул тууралуу Кубанычбек Жолдошев кенен айтып бермекчи.
Казакстандын экс президенти Нурсултан Назарбаев анын ысымы менен аталган 4 жеке кайрымдуулук фонду аркылуу кеминде 7.8 миллиард долларлык активдерди көзөмөлдөгөнү тууралуу уюшкан кылмыштуулук жана коррупцияны изилдөө борбору менен Казакстандагы Улайс Кези жана Кыргызстандагы Клоп Кези медиаларынын жаңы иликтөөсү жарыяланды. Бул активдердин бир бөлүгү Назарбаевдин тушунда байыган ага жакын олигархтардан аталган фонддордун карамагына өткөнү жана андагы бир катар жеке компаниялар казак өкмөтүнөн карыз ланып турганы иликтенген. Формалдуу түрдө Назарбаевдин миллиарддаган байлыгы ага тиешелүү эмес, бирок ал аталган фонддор аркылуу көзөмөлдөйт деген тыянакка келген иликтөөнүн авторлору.
Назарбаев бул активдерди эрекше тасыл менен үлөштүрүп отур. Ол активдерин өзү президент кезинде курган 4 жеке менчик кайрымдуулук кору аркылуу башкарат. Бул корлор әуелгі максатымыз Казакстан халкына көмөктөшүү деген. Шын мааниде казак тилинин таанымалдылыгын арттыруу менен айналысатын, балдарга сыйлык тарататын корлор купуя түрдө ондогон компанияга үлөшкөр.
Анда миллиарддаган байлыкка ээлик кылып, бирок жылдык отчеттору ачык жарыяланбаган, мүлкүнүн бир канча бөлүктөрү чет элдик коммерциялык түзүмдөрдүн артына жашырылган 4 кайрымдуулук фондунун аты аталды. Алар Назарбаев фонду, Нурсултан Назарбаев фонду, Демеев фонду жана Элбасы фонду. Кийинки 2 фонд коомдук ишмердик менен алектенбейт. Назарбаев фонду 2009 жылы негизделип, Назарбаев мектептер тармагы жана Назарбаев университети сыяктуу билим берүү мекемелери менен байланыштуу. Нурсултан Назарбаев 2019 жылы президенттиктен кеткенде бул фонд инвестициялоо менен активдүү түрдө алектене баштаган. Аталган фонд президенттик администрациянын мурдагы жетекчиси Жаксыбековдун үй бүлөсүнө караштуу ири банкты, онлайн соода аянтчасын, кампаларды, соода борборлорун жана ал тургай макарон чыгаруучу фабриканы да алганы иликтөөдө белгиленген. Ошондой эле Назарбаев фонду Люксембургдагы Pioneer Technologies компаниясы аркылуу Казакстандагы Kcell 20 мобилдик операторунун 24% үлүшүн ТМЗ'ын алган дешет иликтөөчү журналисттер.
Честно говоря, я не могу сказать, что прям для меня это было каким-то невероятным сюрпризом.
Шынымды айтсам, онун активдерин көргөндө таң калдым дей албайм. Корлор аркылуу көп нерсени башкарып отурган зерттөөгө кириспей туруп ак билдик. Зерттөө кезинде Назарбаев империясынын калай өлкөйүп жатканын көрдүк. Аукумы улгайып, өзгөрүп отурду. Әсіресе Назарбаев президенттен кеткели 2 жыл ичинде империясы жылдам өлкөйдү. Бул көпчүлүк назарынан тыс өттү.
И это было очень заметно.
Дейт Казакстандагы Власткези сайтынын башчысы Вячеслав Абрамов. Назарбаевдин калган 3 фонду да ал президенттиктен кеткенден кийин жандана баштаганы байкалган. Иликтөөнүн жүрүшүндө Назарбаев фонду Швейцариялык авиакомпаниядан наркы 100 миллион доллардан ашуун Airbus ICG-320neo учагын сатып алганы көрсөтүлгөн. Бул учак президенттин иш башкармалыгына караган Беркут Эйр авиакомпаниясынын паркына коюлуп, аны Нурсултан Назарбаев колдонору белгиленди. Иликтөөдөн Назарбаев демөө фонду менен байланыштуу 2017 жылы борбордун чогортосу ачылган Регис Астана отели да аталды. Анын расмий ээси Турион Investment Group компаниясы. Ал эми Назарбаевдин фонду аталган компаниянын ири акционери экени иликтөөдө аныкталганы белгиленди. Ошондой эле Түркиянын жер ортолук деңизинин жээгинде жайгашкан 5 жылдыздуу Риксос Белдиви отелинин Нурсултан Назарбаев фондуна байланыштуу экени да иликтенген. Ал мурда түрк өкмөтү туризмди өнүктүрүү үчүн Казакстан мамлекетинин карамагына бөлүнүп берилген жерге курулган. Иликтөө тобунун айтымында бул фондко бир катар мейманканалар, гольф клубу, балет театры жана кайрымдуулук иштерин активдүү чагылдырган караван гезити баш болгон бир нече медиа ресурстары да кирет.
2020 жыл Назарбаев кору Жусан Technologies компаниясын куруп, аны Улуу Британияда тиркейт. Бул компания ээлигинде Казакстан, Ресей, Кыргызстандагы банктер, онлайн дүкөндөр, мобилдүү операторлор, логистика, каржылык кызмет компаниялары, тамак өндүрүшү менен соода орундары бар. 2019 жылы наурузда Назарбаев президенттен кеткен соң оган тиешелүү 3 кор инвестиция менен белсендүү түрдө айналышкан. 2020 жылы Нурсултан Назарбаев кору швейцариялык компаниядан куну 100 миллион доллар болатын Airbus ACG-320neo ушагын сатып алган. Басылымдар бул көлүк маркасын ушатын пентхаус деп сипаттайт. Ушакты Назарбаев колдонот. Банктер менен телеарналар, миллиарддаган доллар акча, конок үйлөр, соода орундары менен гольф алаңдары. Мунун баары Казакстанды 30 жылдай башкарган Нурсултан Назарбаевга тиешелүү. Зерттөө авторлорунун жазуунча, экс-президентке тиешелүү дүйнө мүлктүн жалпы куну 7.8 миллиард долларга жетет.
Деп аталган иликтөөгө шилтеме келтирди Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Аян Калмурат. OCCRP борборунун изилдөөчүлөрү Казакстанды каптап, кан төгүү менен аяктаган соңку нааразылык акцияларында Нурсултан Назарбаев арткы планда калууну көздөгөнүн белгилешти. Жыл башынан бери биринчи жолу 18 январда эл алдына чыккан Нурсултан Назарбаев өзүнүн мураскери менен эч кандай чыр чатагы жок экенин айтып, өзүн эвак эс алуудагы пенсионер деп атады.
Я в 2019 году передал полномочия президента.
Мен 2019 жылы ыйгарым укуктарды президент Касым Жомарт Токаевке өткөрүп бергенмин. Ошондон бери мен пенсиядамын. Азыркы учурда Казакстандын борборунда ардактуу эс алуудамын жана эч жака кеткен жокмун. Президент Касым Жомарт Токаев толук кандуу бийликке ээ. Ал коопсуздук кеңешинин да төрагасы. Президент жакын арада Нур Отан партиясынын төрагалыгына да шайланат. Ошондуктан өлкөнүн элитасынын арасында эч кандай чыр чатак же карамак каршылык жок. Бул темадагы ушактардын бардыгы негизсиз.
Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны.
Деди Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев. Ал эми иликтөөнүн авторлары президент Касым Жомарт Токаев соңку коопсуздук кеңешинин жыйынында Нурсултан Назарбаевдин башкаруусун сынга алып, экономиканы ээлеп алган олигархтар тобун айыптап, өлкөдөгү теңсиздик темасын козгогонун белгилешти. Бирок ошол эле кезде Назарбаевдин фондтору көзөмөлдөгөн миллиарддаган долларлык активдердин тагдыры эми эмне болот деген суроо ачык бойдон калганы айтылды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Казахстан темасы менен эфирди улантабыз. Башаламандык учурунда кармалып Казахстанда катуу сабалган кыргыз жараны Чолпонбек Сыдыков мекенине алынып келинди. Алматыда жыгач уста болуп иштеп жүргөн Сыдыковтун тайыны бир аптадан бери дайынсыз болуп жаткан эле. Тышкы иштер министрлиги бул окуяны буга чейин Казахстанда негизсиз кармалып урттук мука алынган жарандарга кошуп коңшу өлкөдөн түшүндүрмө талап кылаарын билдирүүдө. Ал тапта кыргыз казак чек арасында мал издеп жүрүп 10 январда казак чек арачыларына кармалганы айтылып жаткан студент Сыймык Өмүрбек уулу бошотула элек. Бакыт Асанов баяндайт.
Казахстандагы соңку башаламандык учурунда Алматыдан Бишкекке жолго чыгып кабарсыз кеткен кыргыз жараны Чолпонбек Сыдыковтун дайын дареги 11 күн дегенде гана белгилүү болду. Аны казак күч кызматкерлери Алматыдагы башаламандыкка шектүү катары кармап жатканы 19 январда расмий айтылды. 46 жаштагы Сыдыков кыргыз дипломаттары менен жолуккан учурда кандай жагдайда кармалгандыгын төмөнкүчө айтып берген.
Нас высадили? Там что-то, короче,
бизди жолдо келе жатканда токтотуп, унаадан түшүрүштү. Андан кийин кайсы жакка алып барышканын түшүнбөй деле калдык. Мен билбейм. Бир имаратта тепкич менен жогору көтөрүлдүк. Ошол жерден коридорго тизип алып, баарыбызды сабап башташты. Биз кыйкырып жаттык. Эртең менен саат 10:00 баштап түшкө чейин салышты. Түш жеринде менин буттарым сынды.
До обеда нас били, вот меня убили, уже ноги сломали.
Кыргызстандын Алматыдагы консулдугу Чолпонбек Сыдыковго жолуккандан кийин аны мекенине жөнөтүү аракетин баштады. Эки буту сынып оор абалда жаткан жаран атайын унаа менен 20 январда түштөн кийин Бишкекке алып келинди. Ал дароо Борбор калаадагы травматология жана ортопедия борборуна жеткирилди. Саламат сактоо министрлигинен Сыдыковтун саламаттыгынын абалын дарыгерлер тобу текшерип, андан кийин дарылоо тууралуу кошумча маалымат берилерин кабарлашты. Чолпонбек Сыдыков соңку жылдары Алматыда эмерек жасап иштеп жүргөн. Ал паспортундагы уруксаат мөнөт аягына чыгып калганына байланыштуу 8 январда жолго чыгып, андан кийин дайынсыз кеткен. Эми Чолпонбек Сыдыков табылып, оор жаракат алганы белгилүү болгондон кийин анын укугу кантип корголот деген суроо турат. Акыйкатчы институту коңшу өлкөдө негизсиз кармалып, урттук мокко туш болгон жарандын укугун коргоо боюнча иштер башталгандыгын билдирүүдө. Институттун аппарат жетекчиси Азамат Азарбековдун айтымында Стамбул протоколунун алкагында Чолпонбек Сыдыковтун кыйноого тушкандыгын далилдөөгө аракет болот.
Колунда жана сыныктар бар деп атпайбы? Ошолордун баарын Стамбул протоколу менен экспертизадан өткөрүп, аны каттоодон өткөрүш керек. Ал экспертизада ошо кыйноо болгон деген корутунду чыккандан кийин биз сөзсүз түрдө аны башкы прокуратурага жөнөтөбүз иш козгоо боюнча, кыйноо боюнча. Анткенчи бул универсалдуу эл аралык мыйзамдар бар, ошо мыйзамдар алкагында иштер алып барылыш керек. Сыдыковдун укугун коргоо боюнча ошо керек болсо ООНго эл аралык институттарга кайрылууларды жазып иш алып барылып баштайт.
Ал эми тышкы иштер министрлиги болсо бул окуяны буга чейин Казакстанда негизсиз кармалып, урттук мука алынган жарандарга кошуп коңшу өлкөдөн түшүндүрмө талап кылаарын билдирүүдө. Министрликтин маалымат департаментинин жетекчиси Нурлан Сүйөркуловдун айтымында бул 5 январда жөнөтүлгөн нотанын алкагында каралат.
Жалпы бир нота болгон, билесиңер, 5 январда болгон. Ошол нотада биз белгилеп койгонбуз, мындай жалпы катары биздин жарандар боюнча маалымат бергиле жазылуу, ошол допустим экран боюнча же тиги ушул тиги чолпон боюнча катары бузулбасын деп.
Казакстандагы соңку окуялардан улам жалпысынан 10 кыргызстандык жаран кармалган, алардын баары бошотулду. Ал эми 2 кыргыз жараны каза болду. Алардын арасында алгач казак телеси оор кылмышка шектүү деп көрсөтүп жиберген белгилүү музыкант Викрам Рузахунов да бар. Мындан сырткары казак кыргыз чек арасында мал издеп жүрүп 10 январда казак чек арачылары кармап кеткени айтылган студент Сыймык Өмүрбек уулу боюнча коңшу өлкө жооп бере элек. 22 жаштагы Өмүрбек уулунун апасы 14 январда президент Садыр Жапаровдон уулун кайтарууга жардам сурап кайрылган болчу. Сыймыктын агасы Азаматтын айтымында учурда Кыргызстандын тиешелүү органдары бул маселенин үстүнөн иштеп жатат. Ал эми укук коргоочу Динара Ошрахынова азыркы тапта Казакстанда кармалган, укугу бузулган ар бир фактыны каттап, аныктап туруу маанилүү экендигин белгилөөдө.
Менимче азыр ушундай окуялар болуп аткандачы, эптеп эле ошо биздин жарандарды куткарып алганга эле ошону эле алып келип эле ушул жерден өлкөдөн анан кийин реабилитация жасаш керек да. Реабилитация психологический, медицинский, жанагы укук боюнча дагы, эгерде пыткалар болсо ошонун баарын чөрмө фиксация кылып коюш керек.
Қазақстанда жыл жаңырғандан тарта билікке қаршы наразылықтар башталған. Бұл акциялар 5 январдан тарта башламанды қайланып, Алматы, Чимкент сияқтуу аймақтарда 10 кишинин өлімімен аяқтады. Акыркы маалыматтар қалайы, коңшу өлкөдө тополонго байланыштуу кармалгандардын саны 10,000 ашты. Мындан сырткары 225 ашык адамдын каза болгондугу кабарланууда. Бакыт Асанов, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 21 январ жума күнкү таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, бүгүнкү эфирде техникалык жактан Максат Акматжанов ээлеп жатат. Ал эми кабарларды Бакыт Төрөгелди жаңылоодо. Азыр толкунду башка жака которбой туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин дагы бир жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, 21 январ жума күнкү таңкы берүүнү улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда Ысык Көлдө Асман шаарын куруу долбоорунун концепциясы франциялык компаниялар менен биргеликте даярдалууда, бирок бул долбоор коомчулуктун сынына кабылды.
Петиция подготовленного группы активистов.
Асман долбоорун токтотуу үчүн активисттердин тобу петиция даярдаган. Биринчиден, Ысык Көл коргоого алынган аймакта жайгашкан, ЮНЕСКОнун коргоосунда турат.
Совет доорунан бери балдар жана кенже классынын окуучулары үчүн чыгып келаткан Бачжекей түстүү журналына 45 жыл болду. Аны негиздегендердин бири Токтосун Самудинов менен Маек бар.
Журнал эми 75,000 нуска деген менен чыкканбыз. Ал көп жылдар бою Совет доорунда ошо 75,000 80,000 чейин чыгып жатты.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиден угуңуз.
Саламатсызбы. Борбордук шайлоо комиссиясы 20 январдагы отурумунда экс-депутат Рыскелди Момбековду Бишкектин номер 27 1 май райондук шайлоо округунан депутаттыкка талапкер кылып катуудан баш тартты. Мындай сунушту Боршайкомдун документтерди кабыл алуу боюнча жумушчу тобу берип, аны Борбордук шайлоо комиссиясынын 10 мүчөсү бир добуштан колдоду. Ага Рыскелди Момбековдун диплому жасалма экени тууралуу маалымат негиз болду. Бул маселе былтыр парламенттик шайлоодо да көтөрүлгөн. Бошайком өткөн жылы Момбековду социал-демократтар партиясынан талапкер кылып каттап, 24 ноябрда кайра аны жокко чыгарган. Саясатчы жогорку сотко арызданып, талапкерлигин кайра калыбына келтирген жана былтыр 28 ноябрдагы парламенттик шайлоого катышкан. Ал жасалма диплом тууралуу маалыматтарды четке кагып келет. Бишкектеги номер 27 1 май жана номер 29 Свердлов округу боюнча кайра шайлоого баш аягы 11 талапкерди катталды. Шайлоо 27 февралда өтөт. Оштун Алай футбол клубунун мурдагы оюнчулары Асат Алимов жана Жахонгир Махмудов 20 январда автоурсадан каза болду. Бул тууралуу маркумдардын жакындары билдирди. Маалыматка ылайык, спортчулар ушул эле күнү Баткен облусуна барып, Нур Баткен футболдук клубу менен келишим түзүп, кайра Ош шаарына кайтып келе жаткан. Азырынча жол кырсыгынын чоо жайы белгисиз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун чукул кырдаалдар боюнча комитети жарандардын эл аралык каттамдарына уруксат берүүнү жана өлкөлөр ортосундагы чектөөлөрдү жеңилдетүүнү сунуштады. Бул тууралуу уюмдун сайтындагы билдирүүдө жарыяланды. Анда айтылгандай, саякатты чектөө коронавирус менен күрөшүүдө жардам бербей жатат. Буга омикрон штаммынын тарап кетиши мисал келтирилген. Ошол эле маалда чектөө көп өлкөлөрдө экономикалык жана социалдык басымды күчөтүп жатканы белгиленген. Чукул кырдаалдар боюнча комитет өлкөлөргө кирүүдө вакцина алууну милдеттүү талап катары каралууну өтүнөт. Мындай кеңеш ар кайсы өлкөлөрдө вакцинанын жеткиликтүүлүгү ар кандай экенине байланыштуу айтылган. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму вакцинанын ордуна тесттөөлөрү жана милдеттүү карантин чарасын киргизүүнү туура көрөт. Уюм ошол эле маалда мындай чаралар жарандарды каржылык жактан кыйнабашы керек деп эсептейт. Баткенде чек арага жакын 62 калктуу конуштардын тилмеси бекитилип, аларды киреше салыгынан 10% 5% чейин төмөндөтүп, пайда жана сатуудан алынуучу салыктан толук бошотуу сунушу берилди. Бул иштер Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзамдын негизинде аткарылып жатат. Андан тышкары ооруканаларда 50% арзандатуу менен дарылоо, 50% арзандатуу менен лабораториялык изилдөөлөр, ички иштер министрлиги тарабынан соттолгондугу тууралуу маалыматтарды акысыз берүү каралды. Баткенде чек арага чектеш 62 айылдын туруктуу жашоочуларынын пенсияларын 2,000 сомго, жөлөк пулдарды
2 эсеге жогорулатуу сунушу берилди. Ошондой эле дарыгерлер, мугалимдер, күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин айлыгын көтөрүү да сунушталды. Садыр Жапаров айтылган сунуштарды колдоп, аларды 1 марттан баштап ишке ашыруу тапшырмасын берди. Президент Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзамга 2021 жылдын 10 сентябрында кол койгон. Баткенде чек ара чырына байланыштуу Тажикстан менен утур-утур келишпестиктер чыгып турат. 2021 жылдын жазында кыргыздар чек арасында куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык курман болгон, үйлөр социалдык объекттер өрттөлгөн, Тажикстан 19 жараны каза болгонун билдирген болчу.
Рахмат, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде уктуруубузду улантабыз. Ысык көлдө асман шаарын куруу долбоорунун концепциясы франциялык компаниялар менен биргеликте даярдалууда. Дирекциянын өкүлдөрү коомчулуктун баардык сын пикирлери эске алынып жатканына ишендирип келет. Ага карабай уникалдуу көлдүн экологиялык системасына тие турган тоокелдиктерден кооптонгон жарандар бийликти бул долбоордон баш тартууга чакырып турат. Кубатбек Айбаш теманы улантат.
Ысык көлдүн жээгине асман экологиялык шаарын куруу долбоору боюнча баштапкы уюштуруу иштери жүрүп жатат. Долбоорду ишке ашыруу боюнча дирекция түзүлүп, башчылыгына Elite House курулуш компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири саналган Тимур Файзиев дайындалды. 4000 гектар жерге курулуп, сыйымдуулугу 500 000 калкка ылайыктала турган шаар экологиялык жана акылдуу шаар болот деген дымак бар. Асман шаарын куруу дирекциясынын башкы директорунун орун басары Руслан Акматалиев шаардын концепциясы эл аралык адистер менен биргеликте экологиялык талаптарга төп келгендей жазылат деп ишендирет.
Шаар курулушу боюнча французский бир Бруно деген байки бар экен. Дипломированный специалист во Франции по Экосмарт Сити тарткан ошондой шаарлар салышыптыр. Ошолор менен азыр бир деңгээлде бияктан учабыз Францияга. Чогуу концепцияны жазабыз, анан келип туруп президентке жарыялайбыз аны.
Долбоордун концепциясын Philanthrop, Arcless, Mercury, Medef International деген дүйнөлүк деңгээлдеги лидер компаниялар менен биргеликте даярдамак болду. Өзүн франциялык Philanthrop компаниясынын Кыргызстандагы расмий өкүлү катары тааныштырган Талант Рахманов долбоордун концепциясы кантип түзүлөрүн түшүндүрүүдө.
Бир рабочий группа создана. Францияга барганы, Франциядагы чоң адистер, мировой уровеньде жүргөн адистер келип биринчи концепциясын жазып берди, оценка берет. Берди сразу проект еще жок, проект курулбайт, эч нерсе. Оценка берип экологияны карайт, биздин мыйзамга карайт, значит, ЮНЕСКОга карайт. Эгерде мыйзам чегинде экологияны бузбай турган болсо, ошол чакта гана проекттер башталат. Азыр биз специально берден чоң рабочий группа, это институт, чоң архитекторларды топтоп бир топ болуп бир группа менен кетип атабыз Францияга. Февралдын аягында Франциядан чоң адистер келет. Анан келишип биздин экологтор менен сүйлөшөт, өздөрүнүн оценкасын беришет, независимая оценка. После этого только можно говорить о создании проекта.
Дирекциянын өкүлдөрү долбоордун баштапкы идеясы өзгөрүп жатканын билдиришти. Асман шаарын куруу долбоорунун архитектору Мухаммед Ванинов Ысык көлдүн бүткүл аймактарына ар кандай багыттагы шаарчалар курууларын айтат.
Экологический город депчи. А бул город деген сам по себе экологически жатпайт, если все это в одну точку уместить. Бишкекте болуп калат да булчу. Биз ошон үчүн деген азыр концентрацияны бүт регионго чачыратабыз. Например, северный жакта мисалы үчүн этногородоктор болот, пароходжокто лыжный базалар болот, лечебный свойственный 30 источниктер бар, ошол жака городоктор салабыз.
Бул арада Ысык көлгө жаңы шаар куруу идеясы коомдо кызуу талкууну жаратты. Бушайманга салган негизги маселе көлдүн экосистемасы болууда. Экологтор, урбанисттер, жарандык активисттер, коомдук ишмерлерден турган демилгелүү топтор Бишкекте талкуу иш-чараларын өткөрүп, бул долбоорду терең ойлонулбаган утопиялык идея катары сыпатташууда. Change.org порталында асман шаарынын курулушун токтотуу талабы менен петицияга кол чогултуу иши башталган. Петициянын уюштуруучулары шаарды куруу Ысык көлдүн экологиялык системасын бузат деп кабатырланууда. Окумуштуулар ондогон жылдар мурун эле Ысык көлдү табигый мурас катары таанып жана коргоого алына турган жер катары белгилешкен. Анын өзгөчө микроклиматы адамдардын ден соолугун чыңдоосуна, аймактын рекреациялык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, ички жана эл аралык туризмге, көптөгөн сейрек кездешүүчү келген куштардын миграциясына жагымдуу шарт түзөт деп айтылат петицияда. Петициянын демилгечиси жарандык активист Толкун Бекбулатова Ысык көлдүн эл аралык өзгөчө статусун жана мыйзамдык корголушун эске салат.
Петиция подготовленного группы активистов.
Асман долбоорун токтотуу үчүн активисттердин тобу петиция даярдаган. Биринчиден,
Ысык көл коргоого алынган аймакта жайгашкан, ЮНЕСКОнун коргоосунда турат жана дүйнөлүк өзгөчө корголгон резерваттардын тутумуна кирет. Экинчиден, бул долбоор аткарылбай турган иш, экономикалык жактан негизсиз. Аймактын экологиясына чоң зыян алып келет. Биз бийликке кайрылып, бул долбоорду четке кагып, биротоло унутууга чакырабыз. Өзгөчө корголгон ысык көлдүн аймагында эч кандай 500 миң калктуу шаар болбошу керек. Биз ал жерде жана берметибизди урпактарыбыз үчүн сакташыбыз зарыл.
Эту территорию и нашу жемчужину для наших потомков.
Асман шаары менен административдик шаарча баш болгон ири мамлекеттик долбоорлордун кылмыш ишине шектелген Тимур Файзиевке берилиши кызуу талкууну жаратты. Мунун бир нече себептери бар. Эң көп сын пикирлер Файзиевдин буга чейин укук коргоо органдары тарабынан кылмышка шектелиши боюнча айтылууда. Тимур Файзиев 2021 жылдын май айында жер тилкесин алууда жана мыйзамсыз курулуш жүргүзүүдө коррупциялык иштерге катышкан деп шектелген. Кылмыш ишин аскер прокуратурасы тергеген. 27 майда сот Файзиевдин сыртынан камакка алуу чечимин чыгарган. Жүргөн жери анык эмес болуп издөө жарыяланган. Кийин июль айынын башында аскер прокуратурасы Файзиевдин баш коргоо чарасы үй камагына өзгөртүлгөнүн кабарлаган. Асман долбоорунун куратору, парламент депутаты Равшан Сабиров BBC медиасына курган маегинде Файзиевди бул кызматка министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өз демилгеси менен дайындаганын билдирген. Асман шаарын куруу идеясынын автору, дирекциянын башкы директорунун орун басары Руслан Акматалиев Файзиевдин жетекчи болушу ал үчүн да күтүүсүз болгонун айтат.
Биз Франциядан келсе эле Тимур Файзиевди коюп салышыптыр, аны өдө жактан чечишиптир. Биз өзүбүз да билген эмеспиз аны койгон. Садырдын өзү айтып атат, чогуу иштейсиңер деп. Я не знаю, но ушинтип айтып атышат. Негизи Акылбек Жапаров коюптур, он же подписывает и меняет директоров он. Акылбек Жапаров.
Дирекциянын ичинде да ушуга чейин бирдиктүү пикир түзүлө элек. Тимур Файзиев социалдык тармактардагы баракчалары аркылуу шаар куруу боюнча өзүнүн ар тараптуу идеяларын тынбай жарыялап турат. Ал эми башка мүчөлөрү болсо дирекция жетекчисинин сөздөрүндө аша чаап кеткен учурлар көп экенин айтышат. Тимур Файзиевдин аты Асман долбоорунан тышкары дагы бир катар ири курулуштарды ишке ашырууда аталып келет. 2021 жылдын 27 декабрында президенттик аппарат Бишкектин түштүк аймагындагы Ысык Көл мейманканасынын ордуна мамлекеттик маанидеги жаңы административдик комплекс куруу чечими кабыл алынганын жарыялаган. Массалык маалымат каражаттары ал жерге административдик шаарча куруу долбоору Тимур Файзиевке тийгенин жазышкан. Файзиев өзү бул тууралуу мындай деп айткан.
Элит хаустун ээси мен Асман жаңы эко-бизнес шаарын куруу боюнча мамлекеттик дирекциянын башкы директорумун. Ошондой эле административдик шаарча куруу долбоорунун жетекчисимин. Шаарды бошотуу, тыгындарды, түтүндү азайтуу үчүн шаар ортосундагы эски имараттарды шаар сыртына көчүрүп, мамлекеттик имараттарды Бишкектин жогору жагына курабыз. Бул админ шаарча деп аталат. Тыгындар болбошу үчүн бардык мамлекеттик структуралар бир жерде болот.
3 проекта на данный момент возглавляю.
2019 жылы Бишкектин чок ортосундагы Эркин Тоо басмаканасын бузуп, ордуна турак жай имаратын куруу иштери ызычууну жараткан. Бир кездери архитектуралык эстелик катары таанылып келген имараттын ордун Темир Файзиевдин Элит Хаус курулуш компаниясы алган. Эркин Тоо акционердик коомунун акционерлеринин бири катары Файзиев ал жерди алууга 2013 жылдан бери аракет кылып, башка акционерлерге үлүшүн ага сатууну сунуштап келген. Көнбөгөндөр менен соттошуп да жүргөн. Өкмөт 2015 жылы имаратты архитектуралык эстеликтер тизмесинен чыгарган. Ошондон кийин Элит Хаустун курулушту баштоо боюнча иш аракеттери жанданган. Урматтуу угармандар, сиздер Асман шаарын куруу аракеттери жана коомчулуктун бул демилгеге мамилеси тууралуу макаланы угуп жатасыздар. Аны мен Кубатбек Айбашев сиздер менен бөлүшүүдөмүн.
По факту мы там построим абсолютно большущий новый эко-город с чистейшим воздухом. Представляете, на побережье ты живешь, у тебя яхта, мы сделаем там яхт-клуб.
Тимур Файзиев Асманды бардык экологиялык стандарттарга төп келген шаар болот деп ишендирүүгө аракет кылууда. Ысык көлдүн бай табигый жана маданий мурастарын жана уникалдуу экологиялык системасын сактоо маселеси күн тартибинде ар дайым актуалдуу болуп келген. Маселе акыры өз чечимин таап, 1998 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен Ысык Көл облусунун аймагында биосфералык аймак түзүлгөн. Ысык-көл биосфералык аймагы Кыргызстанда мыйзам менен өзгөчө корголгон улуттук маанидеги табигый аймак болуп эсептелет. 2001 жылы ЮНЕСКОнун адам жана биосфера программасынын алкагында бүткүл дүйнөлүк биосфералык резерваттар тутумуна киргизилген. Окумуштуулар кийинки кездери Ысык-көлдүн экологиялык жагдайы кооптуу абалга жетип, рекреациялык баалуугу төмөндөп баратканын айтып, коңгуроо кагып келишет. Анын бир себеби климаттын өзгөрүүсү болсо, экинчи фактор катары адамзаттын иш аракетинен жаралган антропогендик кесепеттер айтылат. Улуттук илимдер академиясынын Тянь-Шань бийик тоолуу илимий борборунун жетекчиси Рысбек Сатылганов көлдүн суусунун азайып баратышы кооптуу белги экенин айтат.
Көлдө бир эле коопсуздук бар, бул көлдүн деңгээли. Көлдүн деңгээли 2011 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин 90 сантиметрге чейин түшүп кетти. Ал жөнүндө азыр эч ким эчтеке деп унчук эле. Бул биздин өзүбүздүн Францияда өзүбүз партнерибиз менен 2008 жылдан берки инструменталдык байкоо жүргүзүп спутниковый альтиметрия деген жыйынтыгы негизинде гана ошону айта алабыз. Эң чоң көйгөй ушул гана бизде. Бул боюнча өзүбүздүн изилдөөлөрүбүз бар. Эң биринчи фактор климатический, значит. Экинчиси бул сууну биз сууткалып алып атабыз ушул. Бүгүнкү күнү эң чоң көйгөй ушул деп эсептейбиз да биз.
Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин профессору урбанист Айгүл Насирденова бул шаарды куруудан алдын анын бийик тоолордун койнундагы ысык көлгө тийгизе турган антропогендик таасирлерин кылдап эсептеп чыгууга басым жасайт. Адистин айтымында шаардын өзүнүн эрежелери болгондуктан көлдүн экологиялык системасы жабыркап калышы мүмкүн.
500 миң говорили, потом миллионный город.
500 миң деп айтышкан, кийин миллиондук шаар дешти. Бул аймактын сыйымдуулугу, демографиялык сыйымдуулук, экологиялык тең салмактуулуктун көрсөткүчтөрү деген антропогендик жүктү эсептебегенин көрсөтүп турат. Бул көрсөткүчтөр долбоор толук иштелип чыккандан кийин гана көрүнөт. Шаарды куруунун өзүнүн мыйзамдары болот. Миллиондук шаар болгондуктан анда таштан да өтө көп болот. Анткени шаар өтө чоң керектөө жол эсептелет. Ысык көлдө туристтер абдан көп болот. Туристтик мезгил ден кийин ысык көл тазаланат. Ага 90 дарыя агып кирет, бирок чыккан суу жок. Ошондуктан ал узак убакытта тазаланат. Ал жерге мындай ири шаарды куруу мүмкүн эмес. Ал көлгө зыян кылат. Мындан тышкары таза суу, агынды суу тутумдары, жылуулук жана энергия ресурстары боюнча маселелер бар.
Энергияны кайдан алышат шаарга?
Экономист Нурлан Ниязов ысык көл транзиттик жолдору жок туюк аймак болгондуктан экономикалык жактан чыгымы көп болорун айтат. Айтымында жаңы шаарды энергосистема, жол коммуникациясы жана ичүүчү суу менен камсыздоодо кыйынчылыктар болот деп эсептейт. Адис бул долбоордун экологиялык кесепети экономикалык эсептерге сыйбай турганына бушайман.
Негизи коомчулук илимий өнүккөн, техникалык жабдылган шаардын курулушуна каршы деле эмес, бирок ысык көлдө арты тоолор, алды көл болгондуктан аянт чектелүү. Курулуш көлгө жакын болгондуктан баары бир көлдөн жер астындагы суулар агып өтөт. Бул жерде экологиялык жагына көңүлдү көп буруш керек. Ысык көлдү бир жолу булгап алсак, аны кайра тазалай албайбыз. Анткени бул көл миңдеген жылдарда чогулган. Көл мынчалык көп агынды суулардан өз алдынча тазалана албайт.
Она не сможет полностью самоочиститься.
Санжырачы Асыкбек Омаров шаар куруу көлдү сазга айлантарын айтып, мындай болгондо экологиялык жана демографиялык оор кризис жаралат деп эсептейт.
Көлдөн кут кетет, билип алгыла, кут кетет. Көлдөн элдин баары бүт кетет. Бизге керек ушул. Көчүп кетет, айыл жок. Жайлоосу менен постоянно жайлоодо жашай албайт да. Кантип жашашат?
Расмий бийликтин расташынча Асман шаары 8-10 жылда курулуп бүтөт. Ага 20 миллиард доллардай каражат сарпталат. Шаарга курулган турак жайлардын 10% жергиликтүү калкка берилет. Имараттардын жана ишканалардын баары жашыл энергияга негизделет, акылдуу стандарттарга ылайыкталат деп ишендиришүүдө. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык радиосунун 21 январь жума күнкү берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева, окутуучубузду Саябан Маек менен улантабыз. Совет доорунан бери балдар жана кенже класстын окуучулары үчүн чыгып келаткан Байчечекей түстүү журналы негизделгенине быйыл январь айында 45 жыл болду. Аны 45 жылдан бери үзгүлтүксүз жетектеп келаткан кыргыз эл акыны Токтосун Самудинов Байчечекейдин таржымалы бүгүнкү жашоосу, балдардын азыркы талаптары тууралуу Саябан Маек курду. Маекти Бурулкан Турдубек кызы уюштурду.
Токтосун мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Байчечекей журналы балдардын журналында 45 жыл болду быйыл январда. Кепти ушундан баштасак, Маракелик журнал деп чыгарган экенсиздер. 1976 жылы ошол кездеги Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин катчысы Турдакун Усубалиев кол койгон токтом чыккан экен чечим. Ал жерде ушул 77 жылдын 1 январынан баштап балдардын Байчечекке журналы чыгыш керек деп турат. Ал нускасынан бери, баасынан бери жазылган экен. Бул жерде 75,000 нуска чыгыш керек дейт. Анан 15 тыйында сатылыш керек деп атат. Анан жазылууну милдеттендириш керек деген ар бир журналга. Азыркы жаштар үчүн подписка деген эмне, милдеттендирип жаздыруу деген эмне, табышмак сыяктуу болушу мүмкүн. Анан кызык жери ошол журнал түзүлөөрү менен эле дароо эле дагы эле ошол Турдакун Усубалиевдин буйругунун негизинде башкы редактор болуп турсуз. Ушул башкы таржымалына токтолсоңуз, биринчиден ушул Байчечек журналынын ушул узак жашашынын сыры эмнеде? Экинчиден, кандайча сиз өзүңүз ушул Байчечеке менен кошо башкы редактор болуп камыр жумур болуп жашап келатасыз?
Эми ал заман бир заман десек болот. Албетте көп өзгөрүүлөр жүрдү. Коомдун өзүндө өзгөрүү жүргөндөн кийин албетте адамдардын түшүнүгүндө дагы көп өзгөрүүлөр жүрдү. Азыр журнал эми 75,000 нуска деген менен чыкканбыз. Ал көп жылдар бою совет доорунда ошо 75,000 80,000 чейин чыгып жаттык. Ай сайын төрт түстүү сүрөт менен чомогу, табышмагы, ыры ошондой балдар үчүн мындай кызыктуу, балдар эмесе ата энелерге да кызыктуу, окуу процессине жардамдаш, окуу китептеринин экинчи даражадагы китеп сыяктуу болуп чыгып жатты. Анан эми азыр салыштырып айтсак эми көп журнал кесиптерибиз жакшынакай Байчечекеден алдаганча кызыктуу, алдаганча окумал кесип журналдар дагы чыкпай калды. Ал эми Советтер Союзунун жанагындай кыйрашына байланыштуу болуп калды. Рынок формациясына өткөнүбүз дагы кыйынчылык болду. Өкмөткө да кайрылганбыз. Өкмөттө дагы эми кыйынчылык болуп атат. Төрт боек менен чыккан кагазы дагы кымбат экен, боегу да кымбат экен. Бир аз токтой турсак болбойбу, 3 айда бир чыкса, 2 айда бир чыкса деген сөздөр болгон. Ошол учурда тамашалдабыр жазганбыз: Байчечеке баатыр гүл бороонго да үшүбөйт, колдору шок чоңдордон корккондон титирейт деп.
Чын эле ошол токтосун агай, мына карасаңыз Байчечеке мына кооза эмес, шөкөттөлгөн. Ар бир саны мына ушундай чыгып атат да. Мурдайым албетте жанагы жазылуунун эсебинен, милдеттүү түрдө компартиянын милдеттүү түрдө жазылуусунун эсебинен акча түшүп турчу, өзүн өзү актап турчу да. Анан аз эми бул кымбат, сиз эле өзүңүз айтканда, муну азыр кайдан каражат таап кантип чыгарып атасыздар? Эми бул негизи өкмөттүкү деп эсептелет. Өкмөт канча төлөйт, анан ошол жетеби сиздерге?
Азыр заман ушундай болуп калбадыбы? Каражатты өзүң тап, каражаныңы өзүң бак деп рыноктун лозунгасы, ураны ушундай экен. Ал Байчечекеге да тиешелүү болуп калды. Баягы өкмөттүн колдоосу болуп жатты, азыр дагы колдоосу бар, бирок ал үзүл кесил. Байчечекеде толук баягы 100% Байчечекеде өкмөт каржылай албай калды.
Кантип чыгып атасыздар?
Бул эми подписка деген бар.
Милдеттендирип коебу өкмөт алат?
Эч ким милдеттендирген жок. Андай милдеттендирсе анда нускабыз мисалы азыр 5,000-6,000 10,000 чейин чыгып атабыз. Эгерде ошондой эле милдеттендирип эле койсун, бирок бир ооз эле айтып Бөбөктөр журналы силерге керек, кыргыздын тилин сактап атат, өнүктүргөнгө сактап атат, Бөбөктөргө керек деп жер жерлерге мугалимдерден директорлорго чейин айтыла турган болсо, анда биздин нускабыз мындан да алдаганча көп. Бирок ошого карабастан ата энелерге, мугалимдерге, Бөбөктөрүбүзгө ыраазымын. Себеби ошол Баткен эле электен бери алыскы райондордо, Ат башы, Тогуз Тарок окшогон районда, алыскы райондордо азыр эми почтанын кызматы да анчалык баягыдай болбой калды.
Бул эми ошондо убагында жана жазылган адамдарга, балдарга, чоңдорго, ата энелерге жазылып атат эмеспи? Аларга убагында жетип турабы?
Ушу убагында жетип атат да. Жетип атат дегеним эми алыскы жерлерге самолет менен алып барса керек, машина менен алып барат.
Почта аркылуу.
Почта кызматы. Почта аркылуу. Ошо негизинен почта аркылуу жетип атат. Жазылуу деген ошо почта аркылуу болуп атканы бизге жеңилдик да болуп атат. Кыйынчылыгы да бар албетте. Журнал керек болуп атат да. Биз ошого сүйүнөбүз. Демек экинчи китептей болуп атат да. Окуу китептери статичный деп коет. Окуу китептери 5 жыл, 10 жыл, 15 жылда бир чыгып атко. А биздиги 12 ай бою жаңыланып чыгып атпайбы? Чомогу да, ыры да, табышмагы да, мугалимдерге да жардам болуп атат, ата энелерге да жардам.
Ишиндеги ушул сиз айтып аткан жана кроссворддон баштап жомокко чейин балдардын тили менен жазылган чыгармалар көп да. Муну ким иштейт мунун үстүндө?
Ушундай бир кыйынчылыгы болуп атат. Бизде бир кезде гонорар 1000 рубль гонорарыбыз бар болчу. Ай сайын 1000 рубльду
өзүнчө бөлүп берип
турчу. Өзүнчө бөлүнгөн, атайын өкмөттүн фондунан бөлүнгөн. Аны калемдеш, калем сүрөтчүлөргө, акыр жазган, жомок жазган мына бизге окшогондорго төлөнүп турчу. Азыр гонорарный фонд жок. Айлыкка берилет, анан кийин тиги журналдын чыкканына берилет. Мисалы 250 000 сом 1 жылга дейт. Ал 1 жылга 2 номерге жана 3 номерге араң жетет. Ошол берген акчасы кээде берилбей калат.
Ошондо мазмунун ким түзүп атат ушул?
Эми ошо жанагы сенин сурооңго ушул биздин калемдештерибизге баягы байшекейди сүйгөн мындай күйөрмандарга чоң рахмат айтсак болот. Ырларын, жомокторун, табышмактарын берет, ага бир тыйын төлөбөйбүз. Азыр эми балдар дагы мүтайим болуп калышты. Ошол оюн аркылуу гана журналды алышат да. Сабакты өтүүнүн оюндары бар. Бизде мындай рубрикабыз бар, сабактан кийинки сабак же болбой турмаса ары оюн, ары сабак. Бул үй бүлөлүк журналда болуп калып атат да. Мугалимдердин менен жардамдашканыбыз ал бир башка маселе. Экинчиден ата энелерге да, чоң ата чоң энелерге да жардамдаш болуп атабыз. Кээде минтип суранышат. Азыр балдарыбыз эми орустун тилин билбесе болбойт, англистин да тилин билиш керек экен. Ошон үчүн мүмкүн болсо журналдардын кээ бир беттерин, кээ бир номерлерине ошол англис тилине, орус тилине байланыштуу ыр, жомок, табышмак, оюн ырларды да берсеңер деп. Биз ошонусун да аткарабыз.
Жакшы. Агай, негизи эми кудай буюрса Байчишекидин келечеги алды экен, дагы өркүндөтө турган бир топ пландарыңыздар бар экен. Биз Байчишекиге албетте ийгиликтерди каалайбыз. Жеке эле Байчишеки эмес, Токтосун Сагынжылов деген чоң акын кыргыз адабиятындагы. Балдар акыны катары белгилүү, балдар акыны өтө кыргыз адабиятында мындай сейрек. Анан пародист акын катары белгилүүсүз дегендей. Негизи балдар акыны болуп калыптанып калышыңызга ушул Байчишекинин таасири болдугу дейм же өзүңүз эле ушул багытыңыз, ниетиңиз, каалооңуз ушундай болуп калды.
Ушундан улам бир ой түшүп атат. Бул Байчишеки журналына келгенде сен өзүң да билесиң, мен Лениншил жаш деген жаштар газетасынын адабият бөлүмүнүн башчысы болчумун. Адабиятка жаңыдан киришип, бир экиден китебим чыгып жүргөн. Анан мени бул журналга чукулунан эле күтүлбөгөндөй эле алып келип калышты. Анан мен үчүн дагы кичине кыйыныраак болду. Себеби ачылбаган журнал, китепти эмени басманы ачыш дагы кыйынчылыгы бар жаш кезде, тажрыйбам жок эле. Экинчиден мен Турдак Мусаалиевдин алдына барып, ал киши мени бир 5 минуттук гана сүйлөштү дагы анан ошондо мен айтып жибериптирмин, жаштыгымбы, жүрөксүздүмбү, корктумбу. Анын үстүнө жаштар газетасы мага аябай жакчы. Анан мен мындай мойнуман байлап баргандай болуп эле чочулуп турган кезде ал киши айтып калды: сизди дайындадык, кандай дейсиз дегенде мен айттым: Турдак Мусаалиевич, мен балдар үчүн жазчу эмес эле. Экинчиден мындай жеке башкарып деген менин тажрыйбам жок эле десем, айтты: тажрыйбаңыз жок болсо тажрыйбалуу болосуз, балдар үчүн жазбасаңыз жазасыз, бара бериңиз деди. Эми ошол кишинин данышмандык сөзүбү, ол уялык сөзүбү чын эле балдар акыны болуп калдым. Экинчиден Байчишекиден тажрыйба алдым. Мен дагы Байчишекиден көптү үйрөндүм, себеби 45 жыл оңой эмес экен. Ошо бир жерде иштеш, бир ишти мындай кылып айтор аракеттенип бардык мүмкүнчүлүктү жумшагандан кийин ошон үчүн балдар акыны болуп калганыма да өзүм мындай туура көрөм. Анткени бардык нерсенин баары баладан, баарыбыз бала болгонбуз деген жакшы сөз бар го. Баланын тили, баланын сөзү, баланын психологиясы. Мен өзүм ушул тагдырыма сүйүнөмүн дагы, сыймыктанамын. Себеби балдар менен иштешип калган, балдар журналына кээде айтып калам: мен бала бакчанын башчысымын деп. Ошондой эле ушул убакка чейин бала бакчанын башчысындай болуп келе атам.
Мен азыр сизден бир балдар жөндөрүңүздөн бир экини окуп беришиңизди мен каалап турам азыр.
Угуп берейин, жана мен айтып атпайбы, мына куудулдук өнөрдү да балдарга керек экен. Мисалы азыркы замандын шартына ылайыктуу, мисалы азыркы замандын балдары, бөбөктөрүбүз, Байчишекинин окурмандары, мисалы мен 50 жыл, 40 жыл, 30 жыл мурдагы биздин курагыбыздагы түшүнүктөрдөн алданганча башкача. Анан мына азыр заман ушул, мына сабакты деген бир мындай ыр жазган балдар үчүн да мугалим сурап атат. Биринчи класстын баласына сабактан токтогулду барпыны бир аз таанып калдыңар, сүрөтүнүн алдында эмне болгон сан булар деп сураса, эжебиз Сооутбектин кемели Жооп айтты Такалбай соткасынын номери дейт. Демек биздин бала чакта мындай токтогулдун туулган жылы, дүйнөдөн кеткен жылы дегендер айтылчу эмес да мындай сотка экен деген. Эми ал заман башка эле. Анан эми мисалы дагы мындай бир ыр бар, адиле ушул балдардын мужат космонавтар. Азыр эми билбеймин, биздин заманда космонавт болом деп айтышчеги деп айтышат эми, себеби учкуч болом деп, космонавтым болом деп баягы Гагарин учкандан кийин. Эми азыр ошо балдар чогулуп алып сүйлөшкөндө бир ыр жазгам. Эки үч бала чогулуп көп кеп кылышты космосту, бири Марска, бир айга учуу жайын козгошту. Марат айтты мактанып, мен чоңойсом күнгө учам, жерге кабар жеткирген станция тургузам. Түү келесе отурбайбы, эч нерсени билбеген, өрттөнөсүң заматта кандай ысык күн деген деп айтты эле Эмилбек араң тыйып күлкүсүн. Марат кайра күнгө кетти, мен учам да түнкүсүн дейт.
Сонун балалык деген өзүнчө тазалык да. Сизге чоң рахмат, бизге келип бергениңиз үчүн. Ишиңизге ийгилик, чың ден соолук каалайбыз.
Рахмат.
Урматтуу каарман, бул ирет Сыябан түрмөгүндө кыргыз эл акыны Байчижекей журналынын негиздөөчүсү Токтосун Самудинов менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызынын маегин уктуңуз. Азыр сиз менен мен коштошпойм, толкунду которбой туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин дагы бир жарым саатыбыз башталат. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Бишкекте саат 8 болду.